Laidą Verslo pulsas pristato Valstybės investicijų valdymo agentūra.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieskienė, jūsų dėmesį Verslo pulsas, kuriame šiandien bandysime aiškintis, kaip Valstybės investicijų valdymo agentūros Viva valdomas pagalbos verslui fondui pavyko įgyvendinti finansavimo pagalbos priemonės vidutinėms ir stambioms Lietuvos įmonėms, susidūrusioms su pandemijos iššūkiais ir negalinčioms rasti reikiamo finansavimo rinkoje. Taip pat aiškinsime, kokius finansinius rodiklius pasiekė fondas, kiek Lietuvos įmonių kreipėsi ir kiek sutarčių pasirašė su pagalbos fondu. Ir kaip pati vyriausybė vertina fondo atliktą misiją ir kokia ateitis jo laukia toliau. Man malonu pristatyti laidos pašnekovus finansų ministrės patarėjas Gytis Žakevičius. Sveiki, gerbiamas Gyti. Ir Viva generalinis direktorius Dainius Vilčinskas. Sveiki, gerbiamas Dainiu. Taigi, Dainiau, pradėkime nuo jūsų. Gerai. Pakalbėkime apie tuos rodiklius, kaip jums ten sekėsi, kiek finansavot, kiek sutarčių turite, kiek klientų pasirašėte, kiek kreipėsi. Išsamiai klausom jūsų.
Jo, tai fondas savo aktyvę veiklą pradėjo 20 metų spalio mėnesį, jeigu taip tiksliai. Pati valdymo bendrovė įsteigta rugpjūčio gale. Tai realiai šiek tiek daugiau negu pusantrų metų aktyvios veiklos. Per tą laiką prabendravom grubiai su 100 Lietuvos stambių vidutinių įmonių. Iš šios skaičiaus apie 50 plus sutarčių buvo sudaryta su šiek tiek daugiau negu 40 įmonių. Tai daugiau negu 40 įmonių gavo finansavimą iš fondo 225 milijonų eurų apimčiai.
Čia bendra jau tokia suma.
Taip, bendra suma. Pasirašytų sutarčių išmokėjimai dar šiek tiek seks ateinančių mėnesių eigoje. Tačiau ta suma įsiliejo Lietuvos finansų ir kapitalo rinką per obligaciją didžiąją dalimi. Ta suma pasiekė Lietuvos įmonės iš įvairių sektorių ir pasiekė tada, kada toms įmonėms tų lėšų reikėjo, kada jos nerado alternatyvų iš kur pasiskolinti ar pritraukti investicijų. Ir iš principo pagalbos verslo fondas buvo įsteigtas kaip priemonė, kaip Lietuvos atsakas į pandemijos sukeltus iššūkius Lietuvos ekonomikai. Ir būtent ir buvo pagrindinis keliamas tikslas padėti Lietuvos įmonėms sklandžiau susitvarkyti, išsispręsti savo likvidumo ar finansų problemas. Ir tą mes darėm. Tai dalį įmonių sutikėm finansavimą, dalį įmonių sutikėm konsultavimą, stengiamės būti tuo patikimu prognozuojimo partneriu, būti šalia tada, kada įmonėms to reikėjo.
Dainiau, kalbant konkrečiai, su kokiamis problemomis verslas susidūrė ir prašė jūsų pagalbos?
Pagrindinė problema buvo dėl pandemijos
iššūkiai. Apyvartinių lėšų.
Jo, ir tie iššūkiai buvo labai įvairūs. Mm-hmm. Ir kadangi vienos įmonės veikia turizmo sektoriuje, tai dingo klientai, tarkim viešbučiams irgi dingo klientai, tas sektorius tapo ne visai patrauklus tradiciniam kredituotojam, gamybinės įmonėse sustojo investiciniai projektai, nežinojo ką daryti, vėliau buvo sudėtinga atnaujinti finansavimą, dingo užsakymai, sutriko tiekimo grandinės, žaliavos pabrango ir taip toliau. Tai pobūdis problemų buvo labai įvairus, tačiau viskas susideda į vieną, kad užtikrinti veiklos tęstinumą reikia apyvartinių lėšų ir tam fondas ir buvo įsteigtas.
Dainiau, jūs užsiminėt, kad nerado pagalbos, nebuvo patrauklus tam tradiciniam finansuotojui, tai yra bankai, tiesiog nenorėjosi. Ir tada verslas kreipėsi, turėjo galimybę kreiptis į jūs, ar ne?
Jo, pagalbos verslui fondas vienas iš labai svarbių kriterijų buvo jokių būdų nekonkuruoti ar neįstumti privačių dalyvių iš rinkos. Mes papildėm. Ir tokį įdomiojo statistiką, 70% mūsų klientų arba finansavimo gavėjų turi bankų finansavimą arba finansavimą iš kitų tiekėjų. Tai mes atėjom ir papildėm jau įmonių turimą finansavimą ir tapom vienu iš kreditorių. Tai ir aš manau, kad tai yra pakankamai natūralu, kad esant skirtingiams ekonomikos ciklams privatus paslaugų teikėjai jie vertina savo rizikas, apetitus ir atitinkamai koreguoja savo veiklą. Todėl tokia valstybės priemonė, kuri gali būti matoma kaip geras partneris ir alternatyva, kai nėra kitų sprendimų, jinai yra svarbi kaip alternatyva.
O kokie sektoriai buvo pagrindiniai jūsų klientai?
Sektorių įvairovė labai plati, bet pagrindiniai, sakyčiau, yra gamybinės įmonės, 40%. Tada viešbučiai, restoranai dar netoli 40%. Paslaugos, transportas ir kas man džiugu, turim ir inovatyvių įmonių, kurios irgi prisida prie tvarumo, tai ir šiuolaikinio judrumo sprendimus siūlančios įmonės irgi tapo mūsų klientais. Kitų įmonių inovatyvių, kuriančių naujus sprendimus, naujus produktus. Tai va, tas labai džiugu.
Dar vienas momentas. 90% fondo finansavimo pasieks įmonės išperkant jų obligacijos. Kodėl būtent toks modelis pasirinktas finansinis?
Lietuva, kaip būtų gaila, bet reikia pripažinti, kad kapitalo rinkų taip ir nesugebėjo išvystyti. Tik Lietuva, tik ir kitos pabaltijos šalis. Ir obligacijos yra vienas iš tų svarbių instrumentų, per kuriuos kapitalo rinka veikia ir per kurią kapitalo rinka auginama. Todėl buvo pasirinkta teikti ne tiesiog paskolas tradicinės, kurias visi jau puikiai pažįsta, bet pasiūlyti išpirkinėti obligacijas. Įmonės leidžia obligacijas, fondas jas išpirkinėjo. Ir tokiu būdu nemaža dalis įmonių pirmą kartą buvo supažinintos obligacijų mechanizmų, kaip obligacijos veikia. Ir dabar, kadangi fondas baigė savo aktyvų investavimo laikotarpį, kur mes aktyviai kreipsim savo dėmesį, tai kaip tas obligacijas pasiūlyti į antrinę rinką kitiems investuotojams, galbūt išpirkti iš fondo anksčiau laiko ar kažkiais kitais būdais, kaip sekuritizuoti, pavyzdžiui, turimą portfelį. Ir tokiu būdu pritraukti papildomas lėšas į fondą. Tai tų instrumentų yra daug visokių, bet obligacijos iš principo tam, kad skatinti kapitalo rinką. Tai tam, kad daugiau įmonių pabandytų, tam, kad daugiau įmonių žinotų, kad tai yra alternatyva šalia bankinio finansavimo. Ir paprastai visa ta gradacija yra, kad tradicinis bankinis finansavimas, tada kapitalo rinkos instrumentai, tada jau nuosavybės instrumentai.
Dainiau, labai trumpai, kaip manot, kodėl nepavyko išplėtoti kapitalo rinkų Lietuvoje ir Baltijos šalyse?
Aš manau, pagrindinė priežastis yra ta, kad bankų sektorius puikiai veikia. Ir daug metų bankinės finansavimas buvo stipriai prieinamas ir bankai gerai konkuravo, siūlė aktyviai ir patraukliom sąlygom ir įmonėms tos alternatyvos pakako. Kai paskolų lygis tampa jau pakankamai apčiuopiamas, tada paprastai įsijungia kiti instrumentai. Ir vat Lietuvos verslas pasiekė tą stadiją, kada po truputį atranda kitus būdus šalia bankinio finansavimo. Tai prav klėšas.
Gyti, kreipiuosi dabar jūs, imam platesnį šiek tiek valstybinį jau tą kontekstą ir strateginį visą plotmę. Noriu pacituoti finansų ministrės Gintarės Skaistės pasakymą apie pagalbos fondą. Pirmą kartą Lietuvos valstybėje buvo sukurtas toks investavimo modelis, kuris savo prigimtimi, valdymo modeliu ir investavimo strategija atitinka tai, ką šiandien vadiname tvariu finansiniu valdymu. Pirmiausia, ar pasiteisino šitas pasisakymas ministrės, ar lūkesčiai pateisinti, kalbant apie valstybės pagalbos verslui fondą, jo misiją, jo atliktą darbą, koks taip, jūsų komentarai?
Jo, tai aišku, negaliu nesutikti su ministre, ar ne, tai taip ir yra, iš tikrųjų pagalbai verslui fondas turėjo na, tokius labai plačius tikslus, ar ne, tai reagavom į COVID-o viruso pandemijos sukeltas pasiekmes, ar ne, buvo labai didelis neapibrieštumas, nežinau, ar išlaikys mūsų sveikatos sistemą, koks bus ekonomikoje poveikis, ar ne, ar nebus kolapso, ar nebus bankroto, reikėjo na, reaguoti tai ir būtent pagalbai verslui fondas yra iš esmės toksai, aš sakyčiau, tvarus iš dalies valstybinių finansų panaudojimas, nes nu, mes turim ribotus resursus, tai yra iš tikrųjų gebėjimas, na, jisai užkuria tokį galimybę iš rinkos prisitraukti papildomas lėšas, investicijas iš investuotojų, ar ne, tam, kad jos būtų nukreiptos į ir, sakykime, valstybės tikslų išlaikymą ir tame tarpe ekonomikos būtent stimuliavimą, įmonių stimuliavimą, išlaikymą darbo vietų, ne, toliau plėtrą ir taip toliau. Tai vienareikšmiškai galima sakyti, kad tai buvo na, tvarus toksai sprendimas, ilgalaikis sprendimas ir tai yra pasiekmes jausis arba tas išlaikymas dar ilgus metus ir po fondo aktyvaus veikimo. Ar ne, tai šiuos tikslus pasiekėm, iš kitos pusės, kaip ir Dainis minėjo, ar ne, prisidėjom prie kapitalo rinkos skatinimo, kur na, tos perspektyvos arba resursai dar yra neišnaudoti pilnai. Taip, kad tikrai aš manau, kad padėtas geras pagrindas, ilgalaikių perspektyvai žiūrint, suvaldėm riziką, sakykime, tikrai išlaikėm darbo vietas, įmonės plečiasi, tai tie rezultatai tikrai yra pagalba verslo fondų puikus.
Tai jį reikia tęsti, tiesa?
Tai be abejo.
Jeigu viskas pasiteisino, tvarus sprendimas, ilgalaikis, tai fondo veiklą reikėtų tęsti, ar kažkokia alternatyva galvojama, kas toliau?
Taip, tai toliau pagal mūsų vyriausybės programą, tai planuojame nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimą, tai Viva šiuo atveju yra viena iš keturių plėtros įstaigų, tai norime tą poveikį, sakykime, ekonomikai, tą skatinamojo finansavimo elementą plėtot, nes jisai iš tikrųjų duoda labai stiprų tokį impulsą ir poveikį tiek ekonomikoje, tiek versle, tiek, sakykime, labai konkrečiai įvairiose sektoriuose, tie galų gale nukreipia tą tvarų valstybės finansų panaudojimą, ar nesugebam prisitraukti lėšų iš kapitalo, iš užsienio investuotojų, tai tikslas dabar yra mūsų toliau na, sujungti esamas įmonės, mobilizuoti resursus, naikint, sakykime, fragmentaciją tokią, galbūt kai kada dubliavimasi, kai kada ir tokį konkuravimą tarpusavyje, tai noras yra turėti na, tos mobilizuotus resursus ir šiek tiek užsienio žinomumą ir vieningą investavimo strategiją, na ir atitinkama aišku didesnius sakykime, rodiklius arba pasiekimus per skatinamą finansavimo prizmę.
Dainiau, jūsų agentūra bus viena iš tų keturių, kuri patenka į tą darinį. Jūsų matymas, pritartumėt Gyčiui, kad tai vis dėlto perspektyvesnis ir strategiškai labiau patvirtintas sprendimas
apjungti? Aš manau, kad iniciatyva konsoliduoti visas įstaigas į vieną yra tikrai sveikintinas procesas. Ir mes iš Vyvos pusės visapusiškai palaikome ir aktyviai dalyvavom tame procese. Kaip gerbiamas patarėjas teisingai ir pabrėžė, sumažės fragmentacija tų įstaigų veiklų. Bus galima koncentruočiau organizuoti veiklas. Tų valstybės skatinimo finansavimo priemonių ir iniciatyvų ir minčių yra labai daug visose įstaigose, tai viskas sudėjus ant stalo, bus geresnis matomumas, kur pasiūlyti, kokių priemonių pasiūlyti, kaip padėti Lietuvos verslui investuoti, augti, stiprėti, tapti konkurencingesniu lyginant su kitų šalių. Tai vat, kai konsolidacijos procesas bus pabaigtas ir įstaigos pradės veikti kaip viena, tai kai viena stipri įstaiga, kuri galės pritraukti tiek ir finansavimą be biudžeto, be naštos biudžetui ir kitų šalių pavyzdžiais vadovaujantis tiek Prancūzijos, Vokietijos, galiausiai mūsų kaimynų Latvijų, kur veikia stiprios įstaigos, jos tikrai sukuria daug vertės ekonomikai ir finansų rinkai ir vat, kaip ir tą kapitalo rinkos neišsivystymą, kur mes jau aptarėm, tikslingai ir kryptingai bus galima susiplanuoti veiklas eilę metų į priekį ir pasiekti tą norimą proveržį. Tai vat, tas konsolidacijos procesas yra labai svarbus ir labai tikiuosi, kad tuos norimus rezultatus ir leis pasiekti.
Gyti, kada ta konsolidacija jau finišuos, kada mes turėsim tą darinį?
Jo, tai procesai jau yra prasidėję, yra priimti pirmi, sakykime, vyriausybės protokoliniai sprendimai, tai yra išreikšta mūsų tokia politinė, vadinkim, valia ir sutarimas, ar ne, tai dabar yra konsolidacija vis tiek labai na, toks kompleksiškas ir sudėtingas procesas, kur daug labai, na, sakykime, ir rizikų ir mes turim savo prioritetus, ta prasme, nepamest, nesutrukdė samų veiklų, ta prasme, kad visas finansavimas, kuris yra dabar suteikiamas, jisai būtų užtikrintas ir toliau, taip pat yra daug labai iniciatyvų, kurios yra, na, sakykim, tam pipeline arba, na, tokia paruošiamoje stadijoje, tai tikslas yra jas visas, na, įgyvendinti laiku paleisti rinką, tai tokie, na, sakykim, suvaržymai kažkiek tai, kas apribuoja, na, greitį pačios konsolidavimą, bet iš tikrųjų jau šiais metais yra planuojama, na, juridiškai turėti vieną nacionalinio plėtros įstaigų įmonių grupę su, sakykim, vieninga tokia ir valdymo sistema, ir strateginiais dokumentais, na, ir toliau tada prasideda jau tas toksai, sakykim, na, procesiniai dalykai, tiesiog susistigavimas, kad visi veiktų vieningai, ar ne, na, ir tada yra ir rodiklių pasiekimas, tai yra jau ką mes norim turėti per šiuos metus, tai pagrindiniai uždaviniai, sakykim, būtų būtent lėšų pritraukimas iš užsienio, iš institucinių investuotojų, tos pats kapitalo rinkos toliau plėtojimas, žalioji transformacija, ar ne, infrastruktūros plėtra, na ir tiesiog, kaip pasakyt, aukštos pridėtinės vertės ekonomikos irgi skatinimas, tai iš tikrųjų mes matome iš finansų ministerijos pusės nacionalinio plėtros įstaigų grupę kaip iš tikrųjų puikų mechanizmą su ribotais valstybės resursais, su ar tai būtų biudžetas, ar tai būtų struktūrinės lėšos, pasiekti žymiai didesnį rezultatą per tai, kad mes tiesiog sugebam mobilizuoti daugiau resursų, pristraukti daugiau investicijų, privačius investuotojus, tas pačius pensijų fondus, bankus, ar ne, ir nukreipti tas lėšas ten, kur yra, na, didžiausias poreikis, kur, sakykime, yra valstybės strateginiai tikslai, kur galbūt kitą kartą rinkos nefinansuoja dėl tam tikrų, na, sakykime, na, suboptimalios situacijos, ar ne, kur bankai, nežinau, ar per rizikinga, ar kiti yra elementai, ir ten ateina skatinamasis finansavimas su nacionalinė plėtros įstaiga, suteikia finansavimą ir tas užsisuka tas toks, kaip aš sakau, sniego efektas, ar ne, ir tai yra, na, pirmas investicijos, tada ateina ir bankai pamato, kad, na, vis tik tais kažkiek tai, nu, daugiau rizikos prisimant valstybė, ar ne, tai ir tie, tas pritraukimas yra visais lygiais. Ir kas yra turbūt svarbiausia šitoje vietoje, kad tas pats poveikis, ar ne, ekonomika yra tikrai labai didelis, tai yra įmonės, na, sugeba, na, sakykime, tiek apyvartinį kapitalą patenkinti, tiek daro investicijas į plėtrą, tai yra naujų gamybos linijų, ar ne, sakykime, eksporto skatinimas, gerai apmokamos darbo vietos, na, ir tai vėlgi sugrįžta į biudžetą per mokesčius, ar ne, per plėtrą, per, na, ir bendrai tos investicijos infrastruktūra, jos turi tiek tiesioginį labai didelį poveikį, tiek ir tiesiog, ne, tai kur, kaip sakė, tas ekonomikos augimas yra stimuliuojamas.
Taigi, gerai, COVID-as, na, jis tai vis tiek jau kažkiek tai paraštė naina, nors dabar vėl kalbama, kad čia ruduo, vėl viskas gali sugrįžti, bet mes turim kitą iššūkį, mes turime karą Ukrainoje ir verslas irgi turi bėdų spręsdamas ir šitą pusę. Ar numatoma, aš žinau, kad yra tam tikros priemonės ir žinau, kad planuojama priemonės verslui padėti dėl būtent nukentėjusiam dėl karo.
Taip, tai
Ukrainoje, kaip čia vyriausybė planuoja, taip, dėlioja žingsnius?
Taip, iš tiesų, jūs labai teisingai palietėt tą problemą, kad skatinamasis finansavimas, jis visą laiką, na, yra orientuotas ten, kur rinkos neveikia, arba, sakykime, yra kažkokie tokie, na, ekstremalios situacijos, tai ar tai būtų COVID-o pandemija, ar tai būtų karas, ar tai yra, na, globali klimato kaitos problema, ar ne, tai yra, na, tokios, na, kaip pasakyti, ilgai besitęsiančios ir turinčios ilgalaikį poveikį ekonomikoje ir valstybė turi tai reaguoti. Ir mūsų vienas iš, jeigu konkrečiai kalbant apie karą Ukrainoje, tai be abejo, na, taip žiūrint trumpuoju ir ilguoju periodu, tai be abejo, dabar yra susidurima su problemomis, tai tiekimo grandinės trukinėja, ar ne, yra, sakykime, tiekėjai iš tų šalių, na, nebevystomas verslas, nėra, sakykime, žaliavos galų gale, nėra galimybių plėtoti, reikia rasti alternatyvių šaltinių, energijos šaltiniai labai stipriai didėja, ar ne, ir nu, nedarbo, sakykime, parametrai irgi tai įtakoja. Tai mes turime, sakykime, tuo trumpuoju periodu planuojamos yra priemonės, kurios būtent yra nukreiptos į šitas problemas spręsti. Tai yra tvariai spręsti, būtent ne subsidijų, ne grantų formą, bet finansinėmis priemonėmis. Tai yra priemonės, kurios duodamos tam, kad verslas, sakykime, galėtų įveikti tas krizės, na ir tada tos lėšos atgal sugrįžtų. Iš kitos pusės turime strateginį tikslą, kad nacionalinė plėtros įstaiga veiktų jau nebe tik Lietuvoje, tai yra, nu, tie marškinėliai jau truputėlį mažokį darosi ir mes norime plėtot užsienio visų pirma rinkose, kurios yra strateginės mūsų partneris. Na, tai visų pirma, aišku, tai būtų Ukraina ir kitos šalis per įvairias finansinės priemonės.
Mhm. Dainiau, pabaigai, mūsų laikas jau baigėsi, bet aš dar labai noriu paklausti, na vis tiek, recesija vis garsiau kalbama, kad jaunai mums alsuoja į nugarą ir mes turime ruoštis. Koks jūsų būtų patarimas verslui, kaip pasiruošti tam minkštesniam nusileidimui ant žemės?
Jo, apie kažkokį ekonomikos lėtėjimą kalba jau daug kas, tai tikiuosi, kad tas lėtėjimas, jeigu jis ir bus, kad jis nebus įkalbėtas, o jis bus sąlygotas kažkokio ekonominio veiksnių. Pagrindinis patarimas tai, kad įmonės neatsidurtų situacijoje, kai jų tiek finansai, tiek ir visi veiklos procesai būtų per daug įtempti, jeigu taip paprastai kalbant. Tai šiek tiek konservatyviau žiūrėti į tiek į kaip planuoja savo pardavimus, kaip planuoja lėšų surinkimą, kaip planuoja apyvartinį kapitalą, kaip planuoja investicijas. Šiek tiek geriau apgalvoti ir šiek tiek turėti tą didesnį konservatyvumo maržą visame, kame, ką įmonės daro ir nebūti per daug įsitempus su tiek su apyvartiniu kapitalu, tiek ir su pinigų srautais, tiek ir su investicijom. Tai.
Gyti, norėtumėte dar ką papildyti?
Leis geriau atlaikyti galimus iššūkius. Mm-hmm.
Vyriausybės pagrindinis patarimas mūsų.
Pagrindinis patarimas turbūt diversifikuoti finansus, ar ne, žiūrėti, kaip ir, na, turim tokį tikslą kapitalo rinkos skatinimus, ar ne, tai yra iš tikrųjų, na, didelis labai potencialas ir tie resursai yra, tai yra vienas iš finansavimo šaltinių, aišku, tiek tas pačios veiklos diversifikavimas, ar ne, žiūrėjimas, su kuo yra dirbama, tai yra, na, svarbu, na, ir tokie turbūt esminiai verslo žalioji transformacija labai svarbu, ar ne, kad verslas, na, pats gebėtų tiek, sakykime, efektyviai išnaudoti resursus, tiek atsinaujinčios išteklius, skaitmenizacija, na, tai yra tos kryptis,
na, kurios įsivertinti ir labai protingai paskaičiuoti. Ačiū Jums.
Sąmoningai,
taip. Ačiū už pokalbį, noriu priminti žinių radio klausytojams, kad šiandien laidoje svečiavosi finansų ministras patarėjas Gytis Žakevičius. Ačiū Jums ir Viva generalinis direktorius Dainius Vilčinskas. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su žinių radio.
Laidą Verslo pulsas pristato Valstybės investicijų valdymo agentūra.